Milí priatelia, pred sviatkami, keď už sa UPCčko postupne vyľudňovalo, tak posledný pondelok, ktorý sme mali možnosť sa tu stretnúť, tak som načrtol tému, ktorej som sa chcel venovať, ale pre nedostatok teda pre nedostatočné kvórum tých poslucháčov, ktorí by to mali počuť, som to len načrtol a potom som povedal, že sa budeme tomu venovať po sviatkoch a preto by som chcel dnešný večer sa vrátiť k tej téme, ktorá znie, že ako milovať tých, ktorí si to nezaslúžia. Tak dnešný človek má na to častokrát pragmatickú a úplne jednoduchú odpoveď. No, ak si to niekto nezaslúži, tak čo ma to zaujíma? Hej? Nebudem sa s tým trápiť. Na čo? O čom to je? To je tak, ako keď čítate alebo počúvate popletené hviezdy, všelijaké rozprávať o tom, ako im funguje vzťah alebo ako im bude fungovať vzťah. Tak častokrát hovoria, no, že keď im to nebude fungovať, tak vymenia toho partnera. Hej. Samozrejme, toto sú názory, ktoré sú rozšírené a sú možno aj veľmi, veľmi také odvážne a tou svojou odvážnosťou dokonca sú príťažlivé pre mnohých ľudí a hovoria si tak, aha, konečne, tu sa našiel niekto, kto jasne povedal, a kto sa vzoprie, a kto si nenechá chodiť po chrbte a podobne. No, len z kresťanského pohľadu, samozrejme, toto nie je priateľné riešenie. To, čo vám tu teraz predložím, možno si poviete, mňa sa to netýka. Kto vie, či sa ma to vôbec bude týkať? Možno si poviete, toto sa týka mojich rodičov. Alebo toto sa týka mojej sestry, alebo môjho brata alebo môjho bratranca a podobne. Nech už by to bolo akokoľvek, či sa to týka alebo netýka, prichádzame s tým do styku, pretože sa tak pýtame niekedy, že je možné milovať niekoho, koho nenávidím. A prichádzame s tým do styku aj pri počúvaní Evanjelia, keď Ježiš hovorí, že milujte svojich nepriateľov. Dobre robte tým, čo vás nenávidia. Ježiš týmto prekročil možno všetky očakávania svojich poslucháčov, keď im hovoril o láske, že milujte svojho blížneho ako seba samého, milujte Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou, zo všetkej sily. Toto sú závažné slova. A Ježiš ide ďalej a hovorí, že nielenže milujte týchto blížnych a majte ich radi, ako seba samého a Pána Boha, ale milujte aj svojich nepriateľov. Čiže my v kresťanstve sa s týmto, či chceme alebo nechceme, stretávame a hlavne teda, keď to počujeme z tohto miesta, alebo keď čítame sami Písmo Sväté, tak to tam nájdeme, môžeme na to natrafiť. No a toto sa môže stať, že je situácia aj v manželskom živote. Že jednoducho dvaja ľudia, ktorí boli do seba nesmierne zalúbení, nesmierne zamilovaní, zrazu dospeli, alebo zrazu, počase, hej, na začiatku to tak všetko nevyzeralo, ale počase dospeli do bodu, kedy sa nenávidia, kedy sa nemôžu zniesť, kedy siahajú po tých jednoduchých a lacných riešeniach. Nefunguje, vymením, hej? Však je tu ďalší rad tých, ktorí ešte sú k dispozícii a podobne. Mnoho ľudí takto uvažuje, rozmýšľa, ale pravím, toto nie je kresťanský postoj. No, môže sa stať, že na začiatku manželstva, teda po tom prevalení sa toho obdobia, tej zamilovanosti, páry dospejú do bodu, kedy zakusujú pocity nenávisti jeden voči druhému. Možno sa čudujete, lebo ste to neprežili. Ani ja som to neprežil, ale teda tí, ktorí sa tomu venujú, to majú zmapované a hovoria to kompetentne. Čiže mnohé páry zakusujú pocity nenávisti jeden voči druhému. Odsudzujúce slova adresované tomu druhému často zraňujú a vyvolávajú v zápäti hnev. Človek, ktorý sa stane súčasťou takéhoto niečoho, často je zaskočený, úplne zaskočený. Nevie vôbec reagovať. Z milujúceho človeka, z milujúcej osoby sa stáva zrazu hyena. Úplne zviera. Ako niekto nepoznaný. Akože sa človek len čuduje, je prekvapený, má šok, že sa niečo také vôbec môže stať, môže diať. Častokrát reakcia na to je, že človek ten svoj hnev, ktorý má voči tým odsudzujúcim slovám a mnohým takým postojom, skrýva. A skrývaný hnev sa potom mení na nenávisť. A zrazu z ideálneho páru, z dvoch holúbkov, ktorí si herkútali, je jedno superiace klpko, ktoré je neustále v sebe, ktoré nemá pre seba pekného slova, ktoré nevraživé pohľady šľaha kamkoľvek sa pozrie a aj okolie, aj všetci sú zrazu udivení z toho, že takéto niečo sa mohlo stať. Tak aká zmena sa môže udiať v takejto situácii, v takomto prípade, že je niečo takéto na svete. Nie? Že tí dvaja milujúci, ktorí sa teda ľúbili, no tak ak sú obaja rozhodnutí milovať jeden druhého, je dôležité si uvedomiť, že ak pôjdu cestou vymáhania, požadovania a odsudzovania, vzťah, teda manželstvo, napokon zničia. Väčšinou to býva tak, že tí ľudia, keď dospejú do tohto, tak začnú toho druhého nejak pritláčať k múru a častokrát hneď sa už vyťahuje riešenie, že ak to nezmeníš, ak sa nenapravíš, tak sa s tebou rozvediem, alebo najskôr to začne tým, že odídem, potom rozvediem. A častokrát to teda tak aj končí, však máme na Slovensku viac ako 50% rozvodovosť, čiže veľa ľudí siaha po tomto riešení a pomerne rýchlo, pomerne skoro. Niekedy je to po pol roku, niekedy je to po roku, niekedy je to po dvoch rokoch. A teda je to cesta, ktorou je naozaj možno vzťah zničiť, to odsudzovanie, požadovanie, vymáhanie. Je veľmi dôležité naučiť sa diskutovať o rozdielnosti bez toho, aby partneri jeden druhého obviňovali. Preto napríklad počas predmanželskej prípravy sa tak veľmi kladie dôraz na to, aby sa dvaja ľudia naučili spolu správne komunikovať. Lebo to, keď dvaja ľudia vedia komunikovať, že si dokážu vypočuť druhého, dokážu možno s chladnou hlavou si to vypočuť a nereagovať okamžite s nejakými reakciami, ktoré všetko napríklad udusia alebo ktoré to všetko ešte rozrúchajú viac a podobne, tak to je veľká devíza. Keď sa do manželstva ide zo vzťahu, kde dvaja ľudia vedia komunikovať. Nielen to, že aký si môj pekný, aká si krásna, aký máš dnes, ja neviem, účes, make-up a neviem čo všetko, tak to je komunikácia typu, že čo vidím, to poviem. Hej? Nemusím na to mať nejaké umenie veľké. Popísať, že máš pekné modré oči a že máš, ja neviem, čo všetko ešte na hlave, okrem vlasov. Takže, čiže ten dôraz na to dobre sa naučiť komunikovať, ísť do hĺbky, neostávať na povrchu, nemať nejaké to belmo na očiach v podobe ružových okuliarov, alebo ako to nazvať. Čo sa stáva, keď sa dvaja ľudia príliš rýchlo intimne zaangažujú, tak komunikácia sa stáva úplne jednoduchá a akože aj uspokojivá. že bolo ti dobre? Áno. Tak budeme sa snažiť, aby bolo aj na budúce. Hej. A to je zredukované všetko, ako tam niekde. Čo môže byť samozrejme potom aj riešením zase tých problémov, ale to je možno oblasť, ktorá si tiež zasluhuje hlbšie rozobratie. No, čo je naozaj dôležité, je naučiť sa robiť rozhodnutia bez toho, aby ničili vzájomnú jednotu, naučiť sa dávať konštruktívne návrhy bez toho, aby vyzneli požadovačne. A samozrejme, naučiť sa primárny jazyk lásky toho druhého. To je to, čo sme sa tu snažili vlastne celý semester, že sme hovorili o jazykoch lásky a o tom, aké je veľmi dôležité sa to naučiť, aby sme tým dokázali hovoriť a aby sme to dokázali potom využiť na to, aby sme urovnali napríklad aj nejaké nezhody, konflikty, aby tie naše očakávania, ktoré máme ohľadom vzťahu, mohli dozrievať, aby sa mohli stávať skutočnosťou. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, naučiť sa ten primárny jazyk lásky druhého. Pre niekoho nadľudský úkol, pre iného možno radosť a potešenie z toho, že môžem sa takto učiť hlbšie milovať a preukazovať lásku tomu svojmu partnerovi. A ja by som vám to doprial, aby ste sa to naozaj naučili, aby ste boli v tomto majstri, aby ste boli takí odborníci v tom, že to dokážete, pretože to je veľká záruka toho, že váš vzťah a vaše manželstvo, keď vstúpite do manželstva, bude môcť byť životodárne, bude šťastné, bude naplnené. Ak je pár otvorený voči učeniu a rastu, situácia je priaznivá. No ak opak teda býva veľmi, veľmi zložitý, ak napríklad je to tak, že jeden si myslí, že ty máš problémy, alebo že to ty máš problémy, nie že my máme problémy v našom vzťahu, ale to ty máš problémy a ja som v pohode, tak samozrejme, že tam je ťažko niečo pohnúť. A to možno zakusujete, že niekto je napríklad namočený v liehu pravidelne zo trikrát do týždňa a on hovorí, že to ty máš problémy, ja som v pohode. Čo mi ideš hovoriť? Ja som v poriadku. To ty máš problémy. Čiže ten sa môže aj rozliať na kolomáš. Tento nechce nič robiť so sebou. A je dôležité niečo s tým pohnúť, nejak s tým pohnúť. Je spústa ľudí, ktorí to riešia tak, si povedia, no tak slúbila som vernosť na celý život, že budem s ním dobrom aj zlom, tak to musím vydržať. Je alkoholik, ale čo už, musím to vydržať. Tak drží. Hej. Ale držať nie je cieľ toho, aby... Cieľ je ten, aby sme našli riešenie, aby sme pomohli možno sebe aj tomu druhému. Vlastne častokrát sa to hýbe v týchto intenciách, že niekto sa stane naozaj nepríjemný, záľudný, sarkastický, až zlomyselný, až ho začne človek nenávidieť. Vlastne o tom hovoríme, o láske v takýchto prípadoch, v takýchto situáciách. Tak možno niektorí poviete, fakt strácaš čas, lebo ja by som to riešil rozvodom. A možno, že nie jediného riešenia, ale vyskúšali sme všetko, čo sme mali k dispozícii. Siahli sme po každej z možností. Alebo to riešime ako jednoducho a zjednodušenie, úplne zľahka, takýmto spôsobom. Takže, ak je pár otvorený, učeniu a rastu situácia priaznivá, ak nie, tak je to veľmi zložité. Lásku zabíja sústavná kritika a odsudzovanie. Po pár rokoch sa vyčerpá akákoľvek veľká emocionálna nádrž. Minie sa energia. Sebavedomie partnera býva takmer úplne zničené. A tu zase si kladieme otázku. Má takýto vzťah nádej? Možno milovať partnera, ktorý si to vôbec nezaslúži? Je schopný on odpovedať niekedy na lásku láskou? Ak takýto človek žije vierou, je nádej, že sa ho môžu dotknúť Ježišove slova, Milujte svojich nepriateľov. Dobre robte tým, čo vás nenávidia. Ako chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Dokáže to vôbec niekto? Je možné milovať partnera, ktorý sa stal vašim nepriateľom? Tak pozrite, ak ste v nejakom vzťahu, ktorý sa rodí, a tam sa stane to nepriateľstvo, alebo tam zakúsite to nepriateľstvo, tak to máte jednoduché. Vyriešite to čo najrýchlejšie a čo najbezbolestnejšie. Rozídete sa. Poviete si, tak tuto teda strácať čas nebudem. Nemá význam, nemá zmysel. Ja hovorím teraz trošku už o tom, kde sa s tým treba snažiť niečo robiť. Možno, že sú tam potom deti. Nie je to celkom vždy také jednoduché, osamostatniť sa a podobne. Takže toto sa zvlášť dotýka tých, ktorí už žijú v partnerskom živote, teda v manželskom živote. Takže je možné milovať niekoho, kto vám zlorečí, kto vás potupuje, kto vami pohrdá, kto vás nenávidí. Aj keby toho niekto bol schopný, dočkal by sa naozaj odmeny. Zmenil by partner, by sa partnera, začal by prejavovať lásku a záujem. Tak možno nás naozaj môžu napadnúť Ježišove slova na inom mieste v Evanjeliu, kde hovorí, ako mierou budete merať vy, tako bude namerané aj vám. A ďalšou pravdou je to, že človek sa často zmieta medzi nábožensko-morálnym presvedčením, ktoré hovorí, že nie je správne odísť do vzťahu a nepredlžovať agóniu a tak so všetkým skoncovať a emocionálnou bolesťou, ktorá našepkáva, že práve to odídenie z toho vzťahu je jediný spôsob záchrany. No, čo je isté, keď už je tam puto, keď tam je spolužitie a niekoľkoročné, tak obidve alternatívy spôsobujú množstvo bolesti. Možno ste z takých rodín, kde vaši rodičia toto absolvovali a môžete to potvrdiť. No na tom, kto prežíva takéto niečo, je váha zodpovednosti za rozhodnutie. Kerry Chapman hovorí, že chce to vytrvalosť a dôslednosť a že je najskôr potrebné si vytýčiť cieľ. Že teda, čo chcete v takejto situácii urobiť. No a on to rozoberá na jednom príklade dvoch manželov. Hovoríme o Anne a Petrovi, že sa ocitli v takejto situácii, že jeden druhého znenávideli. Tak pri otázke, čo by si želala Anna pre jej vzťah po 6 mesiacoch, kedy začala tie problémy riešiť vo svojom vzťahu, povedala, že túži potom, aby ju Peter miloval rovnako ako na začiatku a vyjadroval to tým, že bude s ňou tráviť čas a že by bola rada, aby veci robili spolu, aby spolu si vedeli niekedy výjsť do mesta, aby sa spolu rozprávali, aby ju počúval, aby si ju vážil a aby chodili spolu z času na čas aj na nejaký výlet, aby mala istotu, že si manželstvo cení nad všetko ostatné. A dodala, že z jej strany by chcela mať voči nemu opäť pozitívne city, teda vrúcne pocity, ktoré by on mohol vnímať ako je ústretovosť a priazeň. No, viete, každý príklad nejakým spôsobom pokulháva. Nedá sa povedať, že takto to bude vždy a všade fungovať, ale čo urobili? Čo urobili? Čo urobil Chapman s touto svojou klientkou? Tak on je dal návrh, že by chcel s ňou urobiť taký jeden experiment. Viete, toto všetko sa dá naplniť, ak majú ľudia dobrú vôľu, ak chcú pracovať ešte na tom vzťahu, ak sú ochotní požiadať o pomoc kompetentných ľudí. V takýchto, by som povedal, krízach, kedy ľudia už jeden druhého nenávidia, to človek nemôže dokázať sám od seba, alebo tým, že sa bude len modliť Bohu. Potrebuje niekoho, k tomu naozaj pomôže konkrétnou radou, nejakým konkrétnym postupom, kto ho doprevádza počas tohto procesu, toho riešenia takéhoto zložitého stavu. No a to je veľmi dôležité, aby teda bol ochotný riešiť, aby bol schopný požiadať a aby mal trpezlivosť a tiež aby dôveroval Ježišovi a tým jeho slovám, že čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Dávajte dobrú mieru, natlačenú, natrasenú. A je nádej, že sa môže dostaviť aj úspech. Čiže Chapman je povedal tieto slová. Je veľmi dôležité, aby si rozpoznala partner, teda manželov primárny jazyk. Prípadne aj vedľajší. Tak primárny jazyk manželov boli dotyky a slová uistenia. No tak samozrejme, že ak niekoho nenávidíte a niekto nenávidí vás, tak predstava, že mal by som sa nechať dotýkať tomuto človekovi, alebo ja by som mal dotýkať tohto človeka, je pre vás odpudivá. Zrejme, to nie je nič príjemné, že ak vás niekto nenávidí, že by ste sa ho mali dotknúť, že by ste ho mali objať, nebodaj ho poboskať a podobne. To sú nepredstaviteľné veci v týchto situáciách, pretože to spôsobuje mráz, chodenie tých zimomriavok po chrbte a kdekade. Takže nie je to nič jednoduché. No a on je hovorí, že teda okrem toho, že rozpoznala tento primárny jazyk, je dôležité, aby príkoria neopetovala. Aby mu nič nevyčitovala, čo bude počuť z jeho strany na svoju adresu, ale aby si to všetko zapisovala. Aby si tie veci, ktoré sa jej dotknú, aby si zapísala. Aby si zaznamenala. Potom prípadne, aby ich konzultovala. Potom mal pre ňu takú požiadavku, že keď začne tento experiment, aby si po mesiaci pýtala spätnú väzbu. Čiže ona mu mala najskôr povedať, že má túžbu mu byť dobrou manželkou. Znovu má túžbu mu byť dobrou manželkou, takou, s akou by on mohol byť spokojný. Samozrejme, na to, aby ste takéto niečo vyslovili, potrebujete v tej situácii určite dosť guráže a potrebujete mať naozaj veľkú vieru, že to niekam vedie, veľkú nádej a veľkú pokoru, pretože ako náhle toto niekto vysloví, tak ten druhý to zmietne. Akože. Neotravuj, neblbni a neviem ešte ako hrubo, všeliako to komentuje. Dôležité je v takomto procese, ako hovorí Chapman, sa tomu nepoddať. Hej? Čiže nevšímať si toto, tieto veci, brať len ako informáciu. Nebrať to, skúsiť to nebrať pocitovo, že sa dotýka mňa. Čiže je to len informácia. A ten človek je niekde úplne inde. Ja mám spústu rozličných vedomostí a rád, ktoré som zachytila z rozprávania s tým môjim terapeutom. Takže musím to tak prijať, že to je len informácia. Nemôžem to brať osobne. Vtedy sa môže podariť niečo urobiť, nejaký prvý krôčik. No a potom, ako hovorím, snažiť sa hovoriť tým primárnym jazykom partnera, snažiť sa nepríjmať tie útoky, tie osočovania a všetky tie veci, zapisovať si to a potom si pýtať po mesiaci spätnú väzbu. Či registruje nejaký pokrok ten partner. Byť vytrvalým, snažiť sa o naplňovanie aj vlastných túžob vo vzťahu, aj keď to možno hneď nepôjde. Byť trpezlivý, mať pevnú vieru, že sa to podarí. No, samozrejme, Chapman uvádza tento prípad preto, lebo sa to podarilo. Prvý mesiac Peter Annu nebral vôbec vážne, celú vec zľahčoval a keď mu povedala svoj cieľ, že mu chce byť lepšou manželkou, ako bola, tak si z toho robil žarty. Po druhom mesiaci pozitívne zhodnotil jej snahu, teda, že, no, že snažíš sa, asi tak, ale nič emotívne, nič viac. Ďalšie 4 mesiace pozitívne reagoval na jej prosby a jej cit sa začal prudko meniť. Chapman hovorí, Peter do poradne nikdy neprišiel, ale neustále rozpráva, ako poradňa spôsobila zázrak v jeho manželstve. Ten Annin experiment vyšiel. Milí priatelia, nie je to utopia, že sa to dá uskutočniť. Je to niečo, čo vďaka nášmu presvedčeniu a vďaka tomu, že berieme Ježiša do svojho života vážne, sa môže stať. Nehovorím, nedá sa povedať, že koľko percent vzťahov by sa zachránilo, keby ľudia k tomu takto pristúpili. Ale ja vám chcem povedať jedno, že ak sa to podarilo v tomto prípade, a určite sa takéto niečo podarilo nielen v tomto prípade, že ľudia pracujú s tou myšlienkou, že je možné milovať aj svojho nepriateľa, toho, kto vás nenávidí, tak to treba vyskúšať. Ak by ste sa v takom niečom ocitli. Netreba lámať palicu hneď pri prvom probléme. Jedna z ďalších pekných kníh od Lehmana, ktorá je na knižných pultoch a myslím si, že môže pomôcť veľa manželským párom, je knižka pod názvom, že do piatku váš manžel bude iný. A to je knižka, ktorá je zaujímavá tým svojim titulom. A keď sa do nej začítate, tak čítate hneď na prvej strane, prvé riadky, že kto vám to povedal takú sprostosť, že do piatku sa váš manžel môže zmeniť. Ale ja vám chcem povedať, že keď prečítate túto knihu, tak nie do piatku, do 5 dní, ale do 3 dní váš manžel bude iný. A on to vysvetľuje, že to nie je o tom, že vy zmeníte niekoho iného, ale že vy prídete na to, čo potrebujete v sebe pohnúť, aby ten druhý sa zmenil. V tom je vlastne tá veľkosť toho, že my nakoniec musíme prísť na ten mechanizmus, ktorý predsa len môže fungovať. A tomuto je dôležité uveriť, že niečo také existuje. Samozrejme, ako som to povedal na začiatku, toto sú vážne záležitosti. To nie sú ľahké veci, ako to, že ja neviem, som neporiadný, neupratujem si vôbec svoju izbu, mám chumáče prachu po kútoch a porozlievaný čaj lepkavý po zemi a priliepajú sa mi tam už papuče, keď sa teda presúvam. Hej. Tak na to je jednoduchý dôvod, že pracuj so svojou lenivosťou človeče a všetko sa vyrieši a prehodnoť svoje hygienické návyky a potom teda môže sa posunúť. Úplne jednoduchá rada, nemusíme veľmi o tom špekulovať, každý vieme, kde nás to pánka tlačí, ale toto sú zložitejšie záležitosti a vyžadujú skutočne profesionálny prístup, aj doprovod, doprevádzanie, určitým spôsobom takú kontrolu, aby to mohlo mať úspech. A preto chcem povedať, že na toto človek nestačí sám. Nestačia na to kamarátky. Lebo kamarátke, keď poviete, alebo kamarátovi, keď poviete, že máte taký problém, tak aké je riešenie? No však sa rozveď, ty kráva sprostá. Čo toľko čakáš? Čo tu chodíš sa stále sťažovať? Však už to urob konečne. A chlapi by to povedali možno ešte inak. Tak viete, o čo ide? O čo ide, že toto nie sú tí partneri na riešenie veci. Toto nie sú partneri, ktorí nám to pomôžu vyriešiť. Tí, ktorí pomôžu vyriešiť tieto veci, musia byť naozaj v tom doma. A musia to robiť oddane a chcieť to robiť a robiť to s veľkou láskou a s veľkou ochotou a odvahou. A preto vás pozbudzujem k tomu, ak niekto takto sa trápi, ak niekto sa takto sužuje zožiera vo vašom okolí a raz by si sa mali aj vy, treba poradiť, vyhľadaj odbornú pomoc. Vyhľadaj odbornú pomoc, skús to. Nerieš to sám, nerieš to s nekompetentnými ľuďmi, rieš to tam, kde naozaj sa tomu dá pomôcť. No a ja môžem k tomu dodať z kresťanského pohľadu alebo z pohľadu duchovného života, že viete, ťažko hovoriť o duchovnom živote tam, kde toto všetko by bolo nevyriešené, nebolo by to v poriadku. Darmo bude kňaz niekomu hovoriť, len sa modlite, modlite sa. Ako, určite sa treba modliť, ale samotná modlitba to nie je riešenie problémov, ktoré sú hlboko psychologické. Tak ako som včera povedal, keď sa tu vyhlasovalo, že budeme sa modliť za tých, ktorí robia zajtra skúšku, áno, treba sa modliť, ale tá modlitba nedispenzuje od učenia. Hej, že ja sa pomodlím ruženec a s Pánom Bohom si vyjednám zajtra ľahkú otázku, teda takú, ktorú viem, alebo prípadne takú, ktorú mám na ťahaku. Hej, to nejde. To by sme boli naivní obchodníci a mali by sme to všetko popletené. Aj duchovný život je možný tam, kde sú veci na mieste, kde sú na poriadku, kde sú akoby tak ustálené, uložené, jedna vedľa druhej. A v konečnom dôsledku ten duchovný život, to je práve to chcieť vôbec do toho vojsť, vstúpiť a riešiť niečo. Takže, priatelia, sorry, ťažká téma. Ťažká téma to je. Možno sa vás naozaj ani netýka. A bolo by dobre, aby sa vás ani netýkala. Tak ako včera na tom kryštáľovom krídle povedal mimoriadne odmenený za celoživotnú prácu onkolog, že želá všetkým pekný večer, veľa zdravia a hlavne to, aby sme onkologov nepotrebovali. No, tak ja vám tiež želám veľa odvahy boriť sa aj v takýchto situáciách s problémami, pristúpať k tomu s vierou, brať do úvahy Ježišove slova, ktoré som tu spomínal. A predovšetkým vám želám to, aby ste to nikdy nepotrebovali riešiť. A je to o tom, že či zvládnete toto štádium prípravy na vzťah a urobíte preto maximum, aj potom sa to môže vyvrbiť, ale ja verím, že vy ste dôslední a nenecháte sa okabátiť peknými rečami, ale budete chcieť si preveriť toho, že s kým budete mať stráviť život, či stojí za to a či bude schopný čeliť aj takýmto všelijakým výzvam.